I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Hebelholm, og når jeg er vært på denne podcast, er jeg lektor i historie på Syddansk Universitet. Velkommen til Mægtige Middelalder. Optegnelserne om Aarhushandlen Niels afviger stærkt fra de ovenfor oversatte heldindskrifter og står i alle måder langt under dem. At Niels levnede, hvis man overhovedet kan bruge denne betegnelse, er så mangelfuld. Hidrører dels fra dets sene affaldstid, dels fra emnets magerhed. Disse vidnesbyrd om folks grove lettroenhed genspejler tidens tankesæt, og deres fremtræden på bekostning af det virkelige historiske stadfester den kendsgerning, der kan godt gøres af flere andre veje, at åndslivet efter Valdemarstiden dalede dybt. Ja, sådan skriver Hans Olrik i hans oversættelse af Danske Helgeners Levned fra 1893-94, og den tekst han i særdeleshed her set sig sur på, ja, det er Aarhushandlen Niels. Det er en hård dom, måske berettet. Det finder vi ud af, men dagens gæst, Lars Kjær, er i hvert fald ikke enig i Olriks kommentar. Velkommen, Lars.
Tak skal du have, Thomas. Jeg håber, jeg kan overbevise dig og lytterne om, at Hellig Niels af Aarhus faktisk er en af vores allermest interessante helgener, og at hvis man tager det her lille helgenlevned op, sætter det i kontekst, så viser det sig faktisk at fortælle en spændende historie om, hvordan kampene om magten, om troen og ideen om det gode liv i middelalderen, det hang sammen.
Ja, Lars, altså det er jo spændt på at se her, hvordan du får løftet det her fra at være en Aarhus-historie til at være af kæmpe betydning. Ikke? Fordi jeg har selvfølgelig læst Vitaet, Helgen levnede, inden vi begyndte, og det er ganske rigtigt udvalgt af dig. Men når man første gang læser Niels levnede, så er man måske ikke nødvendigvis tilbøjelig til at give Olrik ret, men alligevel er der ved første øjenkast lidt om snakken. Det er en mærkelig Frankenstein-kilde, som jeg kalder så nogle gange. Det er, altså vi har ikke bevaret originalen, der taler om en afskrift af Bartholin fra 1700-tallet, og den består af forskellige dele. Det er derfor, jeg kalder den Frankenstein-del. Altså der er noget, der ser ud som om det er nedskrevet umiddelbart efter Niels død, så er der noget fra midten af 1200-tallet, og så er der noget, der nok er skrevet ned senest i midten af 1300-tallet. Og det er så brygget sammen i én tekst. Og vi behøver ikke på den måde tvivle på, at det er en ægte kilde, men den viser noget andet. Det kommer vi til at tale om, hvorfor Helgen Vitas i øre til sådan her ud. Men det gør vi lidt senere, fordi vi skal have dig til at fortælle, hvorfor den her er spændende.
Absolut, Thomas.
Men en af de ting, som, og det må du give mig ret, ikke? Første gang man læser den, ikke? Så er det jo sådan nogle lidt standardhistorier med en fyr, der har nogle syner og er meget hellig, og så han gør faktisk ikke så færdeligt meget helligt selv. I hvert fald ikke, hvad sådan de første vidensbyrd tyder på, andet han er meget from, ikke? Og så er han død, og så sker der alle mulige mirakler i forbindelse med det ting, hvor hellig Niels bliver påkaldt. Det er også fint nok, men det er sådan noget mærkelige småting, ikke? Så er der, ja, vi siger småting, det har selvfølgelig været væsentligt for dem, men folk, der var blinde og forsynet igen, eller folk, der var lamme, og så kan de gå igen, og han kurerer nogle spedalsk, ikke? Og det er sådan noget, ja, okay, ikke? Altså, det er jo ikke sådan noget, boom, og Niels konfronterer djævlen, eller sådan noget, som man kan finde i lidt tidligere Helgen Vitas. Så til at begynde med, så siger man, det er jo bare folk og deres hverdagsliv, ikke? Men det er der jo en selvstændig pointe.
Det er der i hvert fald.
Men Lars, du har jo en særlig historie med Helge Niels.
Det kunne tro, Thomas. For mig, der er noget af det, der er helt fascinerende ved Helge Niels, det er, at vi nemlig kommer ud og ser, hvor spændende middelalderlivet var, også uden for de områder, vi sådan er vant til at tale om. Valdemar og Absalon på togt, ikke? Vi kommer lidt ud vi kommer ud i Jylland til Aarhus og ser på, hvordan magt og fromhed det mødes derude. Og så er det nemlig ret i, at det for mig, der fyldes den her historie utrolig personligt.
Ja. Men altså Aarhus har jo spillet en rolle i dine bøger alligevel, ikke? Men du har en helt personlig vinkel på den her, som jeg glæder mig til.
Jeg har en helt personlig vinkel på Niels' historie. Men jeg tror lige, jeg vil lige lynhurtigt opsummere, hvem ham her han var, og hvad det er, vi kigger på. Niels er kongesøn. Han er søn af Knud den 5. Magnussen. Det er den ene af det der berømte trækløver med Svend, Knud og Valdemar, og Knud Magnussen, det er ham, der bliver slået ihjel under blodgildet i Roskilde i 1157. Så Niels, han er søn af ham, vokser op under Valdemars beskyttelse ved hoffet, og forlader så hoffet. Vi kan tale mere om, hvorfor og hvordan han gør det lidt senere, men han forlader hoffet, så tager han ud til Jylland, og så lever han ellers, hvad der på overfladen ligner, et meget tilbagetrukket liv for sådan en kongesøn. Han bor på sin gård ude i Viby, og så er han ellers inde i Aarhus og ude i Viby og omegn. Og det fjerneste, som vi kan se ham komme fra hans gård i Viby, det er, at han er i Skanderborg i 1176. Så det er sådan et godt østjysk liv, som jeg selv kender det fra min egen barndom der i det. Så dør han i 1180, og så begynder der meget hurtigt at danne sig en helgenkult om ham.
Ja, og skal vi ikke lige sige, altså der er jo en interessant ting her, ikke? Og det lægger Vita nemlig ikke skjult på, det er, at hans mor er alt andet lige ikke Knud Magnussens kone. Det er en frille, uden at vi får hende navngivet, men det er i hvert fald ikke, han er i hvert fald ikke søn af Sværker den Førstes datter, som bliver Knuds kone. Og det er tilsyneladende ikke rigtig noget problem.
Det er jo, nu får vi lige, lad os lige tage historien. Helgenlevnet fortæller, at hun var en frille, som var død under fødselen. En senere optegnelse i Helgenlevnet giver os lidt flere detaljer, hvis vi kan stole på dem. De fortæller, at hun var en stormandsdatter fra Haderslev, og at omstændighederne for hans undfangelse var som følger. Knud Magnussen, han havde været på rejse rundt i Jylland Det har så været i begyndelsen af borgerkrigen mellem ham og Svend Grathe. Og så fortæller en af hans astrologer, sådan nogen har man nemlig ved de danske kongehoffer, det ved vi også fra andre tider, de havde fra andre kilder, de havde folk, der kunne spå om fremtiden og tolke uvær og andre mystiske fænomener. Men den her astrolog, han fortæller så, at denne nat, der skal der undfanges en stort menneske. Og så siger Knud Magnussen, at ham kunne han godt tænke sig at være far til. Og så får han hentet denne stormandsdatter fra Haderslev, og så undfanger de så Helly Niels. Så det er historien. Vi behøver ikke nødvendigvis tolke det her som en form for en overgrebshistorie. Det er der ikke noget i kilden, der giver indtryk af. Men det giver også et lille glimt af de her frilleforhold, der bandt kongerne sammen med de her stormandsfamilier ude rundt omkring i landet. Fordi selv om Knud Magnussens, den kvinde han er sammen med her, at hun ikke er hans kone, så er hun stadig en stormandsdatter. Hun er stadig et anerkendt medlem af familien. Og det her ligger med i, hvordan ham her Niels, da han bliver født, så er han på den ene side arving op til Knud Magnussen. På den anden side har han en eller anden forankring til en stormandsfamilie i Haderslev. Vi ved ikke meget om den, men det er en del af historien bag ham.
Nej, det kan vi også godt være, at vi lige skal huske at sige, det her er altså, så vidt vi kan regne ud, så sker det inden, at Knud bliver gift med den svenske kongedatter. Ikke? Og så er der jo en kort kommentar om det her, det astronomiske eller astrologen. Ikke? Det er jo ikke noget, der er i høj kurs på den måde i dag, men i en periode, hvor man kan sige, at videnskaben er lidt mere usikker, så er astrologi jo også en måde at prøve at forstå og regne Guds vilje. Det er sådan en grå zone. Ikke? Det er ikke, fordi kirken er dybt forelsket i astrologer, men omvendt, altså, så manifesterer Gud jo indimellem sin vilje via forskellige hjertegn. Blandt andet stjerner. Ikke? Det mest berømte eksempel er måske ledestjerne, der leder de hellige tre konger til Jesus. Ikke? Så det er sådan noget borderline, noget som overtroiske folk benytter sig af, men omvendt, det er også i Bibelen, så det er ikke et problem i hvert fald, i et Helen Vita, der optræder. Men fortsæt endelig.
Ja, jeg havde jo lovet at give min personlige vinkel på den. Da Niels han så er død en god død, og vi kan snakke mere om den senere, så bliver han sat til hvile af biskoppen af Aarhus, og det foregår i første omgang i det, der dengang var domkirken, Sankt Nikolaj Kirke, det som nu er vores frue kirke, og efter nogle skamysler og uenigheder, bliver han senere, og hvor det begynder at ske, og mirakler, der begynder at ske omkring graven, bliver han så senere flyttet over til et trækapel nede ved havet, det der senere bliver til Aarhus' domkirke. Grunden til det her, det virkelig ramte mig, da jeg endelig engang satte mig og læste levende, efter jeg var begyndt at studere middelalderhistorie. Det er fordi, at Vor Frue Kirke i Aarhus, den er jeg cyklet forbi mindst to gange om dagen, hele vejen op igennem min barndom og ungdom, på vej ned i Midtbyen, på vej ned til gymnasiet nede på Aarhus Katedralskole. Jeg har cyklet forbi den her kirke, som mest for mig var karakteriseret ved, at det var der, hvor de lokale drankere sad og hang ud, fuldstændig uvidende om, at der her lå en historie om kongesønner, magtkampe, om mirakler. Thomas sagde godt nok før, at det var sådan noget småtteri. Jeg håber overbevist om, at han ikke har rettet ind. Nogle af de mirakler, der finder sted inde i Vor Frue Kirke omkring Niels' grav, det er mirakler, vi ellers kun eller mest hører om fra den hellige grav i Jerusalem. Alt det her er simpelthen sket, og folk har snakket om det, lige præcis på de steder, hvor jeg har gået og cyklet igennem min ungdom. Og det er jo selvfølgelig fedt nok for norhusianer, men det siger også noget om, og jeg håber, vi kan kigge mere på det i andre afsnit af podcasten engang. Det er næsten lige meget, hvor du går rundt i Danmarks købsteder. Hvis du begynder at grave lidt i historien, så myldrer der frem med historier om mord og mirakler fra middelalder.
Ja, det gør der jo, og det er jo en rigtig, rigtig god pointe, sådan helt generelt med de her kilder fra middelalderen, eller generelt fra Danmarks historie, ikke? At der ligger mange underbelyste eller ufortalte historier, men der skal jo noget til for at åbne op, ikke? Fordi nu var jeg jo provokerende og starter med Olrik og alt det her, ikke? Og har talt lidt ned. Og det der jo møder en læser, hvis du stikker en uforberedt, hvad ved jeg, studerende eller anden læser den her tekst, så har de ikke rigtig noget at hægte den op på. Og det manøvre lavede jeg også med vilje, da jeg skulle læse den. Og jeg kan godt se, der foregår noget, men jeg mangler noget kontekst og noget at sætte den i. Ikke? Så hvis jeg skulle læse den, så ville jeg måske ikke så ville jeg sige, nå ja, og hvad så, agtigt. Og der er det jo så, man alligevel, hvis ens interesse er vagt, måske netop for at sige, hvorfor man brugt tid på at skrive noget, som jeg synes er ligegyldigt ned. Hvad er det, der foregår her? Ikke? Fordi der er brugt tid, pergament og arbejdskraft på den her historie om Niels, så hvad er det for noget?
Og der er blevet sendt mænd til Rom for at gentage gange, for at få paven til at støtte op om og anerkende ham som helgen. Det er stakkes koster.
Det er nemlig dyrt, ikke? Det mislykkes jo så. Ikke? Altså, vi kalder ham Hellig Niels, men han er altså ikke Sankt Niels. Og det er der så... det ved vi måske, hvorfor, måske ved vi ikke. Men der er jo en historie her. Ikke? Men der var det, at du som opfølger sendte mig en artikel af Helge Paludan. Ja. Ja, ikke? Og der kan jeg jo så godt se, at når man netop så får sat det i den kontekst, så sker der noget. En af de andre grunde til, at du er begyndt at kaste over den her sag, altså der er din Aarhus baggrund, men også at hvis man læser det her helgenlevnet i en sammenhæng, jamen så komplementerer det jo den bog, du har skrevet, vi har talt om for nogle måneder siden, ikke? Og der er en historie, og det er den, jeg ved, du er i gang med at forfølge i noget arbejde, du laver nu.
Tak, Thomas. Skal vi prøve at sætte den lidt i kontekst så for folk?
Det vi jo umiddelbart har her, ikke? Det er jo sådan en Niels, der svæver lidt rundt, ikke? Og jeg tror, er kong Valdemar nævnt i starten, det kan jeg simpelthen ikke huske, men ja. Det er godt nok ikke meget, vi får, vel?
Altså, kongen svæver lidt i baggrunden der.
Det handler meget om Niels, og hvor from han er, og hans barndom, ikke? Han har jo, vil vi nok sige i dag, en ret forfærdelig traumatiseret barndom, dybest set, ikke? Det begynder jo simpelthen med, at altså, moren er død i fødslen. Og så leger Niels med de andre børn, de spiller bold. Og så er der et skænderi, og så lover Niels, at den anden dreng, han får halen på komedie, når Niels mor finder ud af det, siger ham, det behøver han ikke være bange for Niels mor er død. Siger Niels, hvad? Og så går han så hjem til hende, han tror, det er hans mor, og det viser så, det er bedstemoren. Og da Niels finder ud af, at han er skyld i sin mor, godt nok ikke med vilje, ikke? Så falder verden sammen om ham, og han bliver meget, meget from, fordi han har jo, altså, han er jo nærmest, i hvert fald i Vitas fremstilling, så er han jo skyldig i mor, ikke? Så nu skal han gøre boet, og det gør han ellers resten af livet.
Det gør han nemlig. Fra dag lover han aldrig at gå med linned. Det er jo ret vildt, at en 7-årig dreng går ud og vælger det, men vi skal lige sige, så det i sammenhæng. Det at opgive linned, altså sådan bløde klæder, med andre ord, at gå med sådan noget hårdt, hårskjort, krassende uld og så videre direkte ind mod huden. Det er noget, vi kender fra værtslige mennesker. Altså, når jeg siger værtslige mennesker, så betyder det folk, som ikke er professionelt religiøse. Folk, der ikke er nonner, folk, der ikke er munke, folk, der ikke er præster, men som egentlig bare er helt almindelige, i det her tilfælde kongesønner, som vælger at leve fromme religiøse liv, og så det at aflægge sig linned og udsætte sig for den her krassende ubehageligheder. Så lover han også, at han fra dag af vil faste hver fredag kun på brød og vand, for det var natten til fredag, hans mor døde. Og de her ting er, det er altså nogen, der spiller ind i nogle af de måder, som værtslige mennesker i 1100-tallet og 1200-tallet begynder at finde måde at få deres eget rige, mægtige jordiske liv til at passe med kristendomsforskrifter, som de forstår dem, og få adgang personligt og direkte til det her hellige liv, som ellers kun tilfalder de professionelt religiøse. Og det er jo noget af det, jeg så er i gang med at arbejde her nu med, er om, hvordan religion, fromhed, idéer om mirakler og helgener, hvordan det bliver brugt i middelalderens politiske liv, i kongeslægten, men også af andre stormænd rundt omkring i landet. Men det vi lovede at sætte Niels lidt i sammenhæng, herefter han er 7 år. Vi behøver jo ikke tro på, det. At han aflagde det her løfte om 7-årig. Som 7-årig, men der har i hvert fald været en tradition om, i Aarhus' domkirke, som er det sandsynlige sted, det her det er blevet forfattet, om at han har altså været frem for en meget ung alder. Hvad vi ved om ham, er, at han bliver opdraget ved Valdemars Hof. Så det foregår efter, at Knud Magnussen er blevet slået ihjel der i 1157, og Valdemar kort efter får udraderet Svend Grathe, og så får han med hjælp, skal det siges, for det bliver vigtigt, med hjælp fra Knud Magnussens gamle støtter i Jylland, så får han udraderet Svend Grathe, og nu er Valdemar så ene konge, og gift jo med Sofia Knud Magnussens halvsøster. Og Niels, han bliver ligesom sin lillebror, som også får navnet Valdemar, opkaldt efter den nye konge, altså en halvbror, en anden søn af Knud Magnussen og Frille. Niels og Valdemar, de bliver optaget ved hoffet, og bliver opdraget der, hvor de jo så kommer til at være sammen med Valdemar og Sofias børn, deres døtre, de to senere konger, Knud den 6. og Valdemar Sejr. Men hvis vi skal stole på helgenlevnede, så er Niels ikke helt vild med livet ved det her jordiske, ved det her jordiske hof. Som er jo aldrig oversætter det, så lagde han ivrig vind på at tjene den himmelske konge. Fordi at Niels, han elsker de fattige, og martrosen piner sit kød, og levede et kysk liv. Det betyder ikke bare, at han ikke havde sex, men det betyder også, at han lever et liv, hvor han ikke tager del i nogle af de her sådan, kødelige glæder, man kan have vin og drikke og fest og halløj. Faktisk gik Niels så vidt, så at han under sin ridderdragt, under sit riddertøj, der bar han hårskjorte. Og brugte derudover meget tid på grund og formane folk, det har været en skønt menneske at være i nærheden, gik han altid rundt og formaner meget ydmygt alle til at tjene Gud. Man kan forestille sig, hvor irriterende et menneske Niels har været, men det sætter ham altså i en kontekst. Der er ret mange fromme mennesker i Valdemarshof. Der er Absalon, som også er en stor dyrker af celibatet, og også gør meget ud af at formane folk om det. Og så er der alle de her andre hellige mænd, som Valdemar omgiver sig med. Men alligevel føler Niels, at han, som helliglevende siger, at jeg tror, at det her er relevant, for at kunne tjene den himmelske konge des friere, så vælger han at forlade kongehoffet. Og flytter så til sine jorder herude i Skiby og Aarhus. Det næste tidspunkt, vi så møder ham, og vores bedste kilde til ham, det er det her kongebrev udstedt i 1176 i Skanderborg. Det er meget mere spændende, end man umiddelbart tror, at kongebrev er. Nu ved jeg godt, at jeg før har snakket her om hvor spændende sådan nogle diplomer og kongebrev er. Men den her, den er altså guf, Thomas.
Okay, overbevis mig.
Ja, men skal du høre. 1176, det er et rigtig vildt år for Valdemar den Store. Der har jo været problemer med andre medlemmer af kongeslægten, lige siden Valdemar, han har fået sin lille søn, Knud den 6., hyldet som medkonge, og har fået udrenset Buris nede i Sønderjylland i 1160'erne. Og nu er der endelig kommet til et åbent opgør. Så det her år, der kommer der konflikt med Knud og Karl Carlsen, hans grandfædre, Magnus Eriksen, hans anden grandfædre. De er henholdsvis med magtbaser i Skånelandene og på Fyn, og de er nu flygtet ud. Det kilderne tyder på, at der har været, at de har haft gang i en, fortæller Saxo, som er på skilde til det, at de har haft gang i et oprør mod Valdemar. Og det skal vi nok stole på, for vi kan se andre kilder, der er også andre folk, der har været involveret i den. Det dukker op i nogle årbøger, hvor vi får nogle flere navne på det. Muligvis nogle folk ud fra Vestjylland, der er blevet blandet ind i det. Og så ved vi desuden, at der har været oprørsstemning i Sachsen, som Magnus Eriksen har haft forbindelse til i de samme år. Så det har været et rigtig stort oprør, der er ulmet, og nu har været er begyndt at rage ud. Noget af det, Valdemar han bliver anklaget for i den her periode, og som han er nødt til at forsvare sig imod, det kan vi så se aftrykken af i den måde, Saxo fremstillet på, det er, at han har været sådan sin, ønsket at være sin slægts banemand. Vi har talt før om, hvordan han udraderer Buris der i 1160'erne. Og nu er mistanken så, at han vil gøre det af med resten af slægten. 1176 dukker han så op i Skanderborg. Han er sandsynligvis på vej over for at konfrontere ærkebiskop Eskil, som lige er vendt hjem. Og der i Skanderborg optræder så for første gang siden Valdemar lod sin lille søn Knud den 6. krone som medkong. For første gang optræder der andre medlemmer af kongeslægten i vidneslistet til diplomet. Og de optræder på første plads, nævnt før Valdemars venner i hvideslægten. Der dukker de op. Niels dukker op som Niels, søn af den herre kong Knud. Og så efter ham kommer Valdemars nevø Knud Prislavsen. Så det bliver meget promoveret, meget sådan ærefuldt sat op der lige i fronten. Vi kan forestille os ceremonien, hvor de her diplomer er blevet udstedt. De har stået ved siden af kongen. Der har været photo opportunities der, man har kunnet se sådan, se ham der, kong Valdemar. Han er sgu da ikke efter sin slægtning. Du kan se, han har jo Niels og Knud ved sin side.
Nej, altså der er Nikolaj Niels, ikke? Fordi det der med Sankt Nikolaj, ikke? At han hedder på latin Nikolaus.
Yes. Ikke?
Så der er Niels med, og vi kan ikke se hans lillebror Valdemar med, men ham kommer vi jo til lige om lidt, ikke? Men den side af slægten
er altså. I på det her tidspunkt.
Og i gang det er rigtigt, han er i Paris, ja.
Han er ved at uddanne sig.
Ja, men det er rigtigt, ikke? Altså, men den del af slægten er med, ikke? Og der skal vi jo også huske på, at det er jo sådan set ja, der er stedtante, eller hvordan vi nu skal sige det, at Sofia, det er jo, altså, det er jo Valdemars kone. Der er han med.
Og nu vil jeg så gerne have, Thomas, at du lige tager sådan din naturlige skepsis som historiker. Et øjeblik lige at lægger på til side her for et øjeblik. For nu er vi lige nødt til at tænke en lille smule kontrafaktisk. Vi er lige nødt til at prøve at wargame Valdemars situation der i 1176. Han har de her problemer med slægtningen over i Skåne. Han har de problemer med slægtningen på Fyn. Han har haft problemer med jyderne lige siden han ødelagde Buris. Der har været rygter, de har mukket sig hver gang, de skulle på togt, og han er begyndt at lade være med at invitere dem med på togter. Så det er en træls situation på mange måder, for nu at blive det oceanske. Thomas, hvis der var én mand i Danmark, som ville være den fuld stændig oplagte til at lede et oprør mod Valdemar. Det var en mand, som var den bedst egnede kandidat til at vippe den her tyranniske Valdemar fra tronen. Så ville det være en mand, der var søn af en konge. Det ville være en mand med rige jord, der jo ikke havde et ry for at være en from fredskaber, og som havde gode forbindelser i det her oprørske Jylland. Der er simpelthen ingen, der ville være en mere oplagt oprørsleder end Niels af Aarhus. Han er søn af Knud Magnussen. Vi ved, at Knud Magnussen han var populær i Jylland. Jyderne havde jo valgt ham til konge på Viborg. Jyderne støttede op om ham, selvom han blev ved med at tabe i borgerkrigen, så havde han konstant opbakning. Og der ser altså ud til at have været et parti af en eller anden, et eller andet format, hvordan man skal beskrive det. Der har været folk med forbindelser, venner, støtter i Jylland, der har synes, at Niels Knud Magnussen, og så jo, der er jo led en slægtslinje, der leder hele vejen tilbage til den gamle kong Niels, der regerede før borgerkrigen, at det var altså den rigtigste kongeslægt. Det var dem, der burde sidde på tronen. Så når Niels vælger ikke at slutte sig til oprørende, og stiller sig op ved Valdemars side, og beskrives af Valdemars i det her, som en af de her sådan elskede, loyale mænd, i modsætning, som også nævnes i kongeriget, til de her sådan, oprørstyper, der fortjener Guds forbandelse, og som jo man kunne forestille sig at kunne prøve at bryde kongens ord, så er det en meget vigtig begivenhed. Det kan også være, at der er blevet aftalt lidt i forvejen, for der går ikke mange år senere, efter at ham der lillebror Valdemar, den Valdemar Knudsen, han er vendt hjem fra Paris, for han bliver installeret i det rige bispesæde i Slesvig. Så det kan sagtens være, at Valdemar og Niels de lige har slået hånd på, at til gengæld for at Niels han holder sig lojal til Valdemars side, så bliver der skal ham lillebror sætte sin god position, når han kommer ind.
Det er bestemt muligt, og jeg tror, vi kommer tilbage til ham, der i dansk historieskrivning kaldes biskop Valdemar Knudsen. Men lad os få afslutningen på Niels, fordi er der meget mere efter den her alliance til kendegivelse eller loyalitet til kendegivelse i Skanderborg i 1136? Har vi mere på Niels? Undskyld, 1176. Har vi mere, før han så angiveligt dør i 1180?
Det har vi nemlig ikke. Så kommer vi til 1180, men det er en rigtig interessant kontekst, som han dør i. Niels, han er blevet advaret på forhånd, da Gud har sendt purpurklædte budbringere til ham om natten, og fortalt, at man skal dø den næste dag. Det er en af de måder, at man kan genkende helgener på, det er, at de ved godt, hvornår de skal dø. Og derfor har han mulighed for sådan at slutte det hele godt af. Han kalder sine mænd ind og giver dem nogle sidste formaninger. Igen får vi indtryk af, hvor skønt mennesket har været at omgive sig med. Og så bliver der uddelt almisse til de fattige, og han siger angiveligt, at han gerne vil gravlægges i det her lille trækapel nede ved havet. Han dør, og så træder biskoppen af Aarhus, en rigmand ved navn Svend, der er stor godser ude på Djursland, så endnu en østjyde, han træder ind. Og der er allerede begyndt at gå historier om mirakler, der har fundet sted omkring denne her asketiske kongesøn. Du får lige et af mine yndlingsmirakler, Thomas.
Ja, lad mig endelig høre.
Ja, det handler om, at Niels han havde været ude og gå på en tur, sandsynligvis enten i Viby eller Aarhus, hvor han havde mødt en spedalsk.
Ja, de spiller en kæmpe rolle i Vitaet.
Fyldende spedalske her.
Ja.
Og denne spedalske, han bad så om en almisse. Så siger Niels til en af sine mænd, når du er sådan en kongestøn som Niels, så går du ikke rundt alene. Altså, du er mindst three man deep. Ikke? Han siger så til en af sine mænd, giv mig din kjortel. Og han fik den af manden. Så Niels får den her kjortel af manden. Og så giver han den til den spedalske, og straks bliver den spedalske renset.
Det er et ret crazy mirakel, det der, ikke? Lidt fordi det læner sig jo op meget til natur, som jo, det er jo den der franske nærmest skytshelgen, ikke? Der ser en fattig mand om vinteren, der står i nøgen, og så skærer Martin ud af sin egen kar bag, men det er så ikke det, Niels gør.
Ja, Niels nemlig ikke. Og det er så uperfekt, ikke? Det er så uperfekt et mirakel. Det er sådan en så anden rangs. En helgen, der sådan, han har næsten fanget, hvordan man er sådan en meget, meget kristen mand. Men så siger han til sin stakkels håndgangende mænd, giv mig din kjortel, nu skal den her. Vi skal sgu ikke have den her stakkels spedal, skal han gå rundt uden kjortel. Der er noget, nogle gange, ikke? Så er det, når ting ikke giver mening. Når de ikke er perfekte, så er det, at man som historiker, så stopper man lige op og siger, okay, det her er altså alligevel interessant.
Ja, 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 det, altså selvfølgelig alternativ kunne jo være, at i modsætning til Martin Thurø lige talte om, at den spedalske, så vidt jeg husker, fryser jo ikke, så det er jo, altså det er jo så på en eller anden måde noget, Niels har berørt, men hvorfor han så ikke selv kan, altså hvorfor det skal foregå via et medie, altså en kjortel, det er jo usikkert, hvorfor han ikke selv kan helbrede ham. Der er nogle ting, vi ikke helt forstår, men i det mindste handler det dog ikke om, at der er nogen ved at dø af kulde, men den er mærkelig.
En virkelig mærkelig historie. Nå, men han har så i hvert fald været omgivet af det her ry for mirakler. Så biskop Svend, han træder ind, og så siger han, den fyr der, han skal altså ikke en kongesøn. Han skal sgu ikke grundlægge, han skal sgu ikke gravlægges ud i sådan en lille trækapel. Han skal ind i domkirken, som jo så, som vi snakker om det tidspunkt, er vores fruekirke. Han bliver gravlagt derinde. Og Svend, han lærer lys stille op om graven. Og nu begynder der altså at ske mirakler. Klærkene, de holder nattevagt og læser salmer over Niels. Og så sker det flere gange, at når de har fået instruks om, at de skulle tænde de her sådan, vokslys, som biskoppen har lavet stille op omkring graven, jamen så tænder lysene alt sig selv. Samme måde, tilføjer jeg i parentes, som lysene tænder sig selv omkring den hellige grav i Jerusalem. Så der sker de her historier om Niels, der bedriver mirakler. Og nu skal vi lige se på, hvad der sker der i 1180. Konteksten for det.
Og ja, altså det er jo, ja, det er jo Valdemars sidste dage.
Det er det nemlig. Og det er de hårde dage, hvor der er store problemer. Så det er her omkring, der begynder at udbryde borgerkrig i Skåne. Og der har biskop Svend her, som står og leder projektet med Niels, han har altså været helt over at få fingrene med. For da Valdemar, han er gået i land i Skåne med en stor hær indsamlet fra hele riget, der træder og skal lige til at beordre dem til at slagte løs på skåningene, der træder Svend frem, griber Valdemar om livet i alles åsyn og beder ham om noget. Og det kan man ikke ignorere som konge. Det er, han er blevet sat skakmat der. Og så er Valdemar nødt til at gå i forhandling med skåningene, og det lykkes i hvert fald i den omgang at få undgået blodsudgydelser. Næste år, der bliver det så en helt anden historie, hvor det bliver meget mere blodigt. Men i den her forhandlingsperiode her i 1180, der sætter Svend og jyderne generelt sig som sympatiske over for skåningene. De sympatiserer med dem i deres modstand imod de krav, som Valdemars drenge, hvideslægten fra Sjælland, der lige har nubbet ærkebispesædet over i Lund og har indkuppet alle de skånske stormænd fra Bosnien og erstattet dem med sjællændere. Jyderne assisterer ind her og sympatiserer med skåningenes krav og modstand. Så Niels' død og den her kult, der opstår om ham, der begynder, jyder begynder at flokkes til med offergaver, den opstår sig i en periode, hvor der er blodig utilfredshed med den måde Valdemar, han regerer riget. Og det, der ligger sådan mest til grund for min interesse for Niels, bortset selvfølgelig fra min sådan orhusianske lokalpatriotisme, som ikke kan benægtes sær, den er, at jeg tror, vi skal læse interessen for Helly Niels som en måde at udtrykke kritik af valdemarerne.
Altså, det er jo muligt, men hans lillebrors ageren kommer jo også til at spille en rolle i det her, ikke?
Det gør det.
Og sådan for lidt at foregribe begivenhedernes gang. Der er en grund til, at Helly Niels ikke bliver Sankt Niels. der er måske mange grunde, der er i hvert fald flere danske grunde. Nu gider vi ikke tage Pavehoffer til indsigt her, hvad de mener om sagen. Og er det der, vi er nået til nu?
Ja, det tror jeg, vi skal til at snakke om, hvad der bliver. Og det er der, vi begynder rigtig at få en fornemmelse af den her, hvordan man hos Valdemarerne, hvordan man der føler omkring Helge Niels. Ja. Så lad os snakke om det. Som sagt, så er Niels' lillebror, biskop Valdemar, han er blevet installeret ned i Slesvig, og han er interesseret i brorens kult. I Valdemars aller sidste dage, i foråret 1182, der har biskop Valdemar et rigtig, rigtig interessant møde op i Nordjylland, hvor han udsteder sit første gavebrev. Han hænger ud med forskellige repræsentanter fra jyske mægtige steder i det jyske, men altså også med folk, som vi kan knytte til det her netværk i Skåne omkring den gamle ærkebiskop Eskild, der er blevet presset fra tronen. Og der udsteder han så et gavebrev, hvor han både godkender nogle af de gaver, der er blevet givet fra hans slægts jord, Valdemar og Sofia. Når man gør det, så er det også en måde at sige, at jeg kunne jo have ladet være med at godkende det. Han ud sådan at sige, så nu skal folk lige huske, jeg er Knud Magnussens arving. Nu er der en ny fyr i byen, og vi skal forbi mig først, hvis man vil have lov til at holde på de her jord, der er blevet givet fra min slægt, så skal man lige tjekke det af med mig. Men det må I gerne. Men her kommer lidt mere gaver, og så skal I huske at ære min brors minde. Så han får lige markeret ind. Jeg er arvingen til den her mægtige slægt. Og jeg har denne her fromme bror. Jeg kalder ham ikke en helgen på nogen måde. Den er jo ikke blevet kanoniseret. Men han er lige inde og markerer det her i 1182. Og så, hvis vi... Det tror jeg er en måde, hvor biskop Valdemar, han er lige i gang med at få... Han er kommet hjem fra Paris, nu skal han have sat sig i stolen og lige vise, at han er den store mand. De næste små 10 år, de går relativt fredsommeligt internt i Danmark. Knud den 6. overtager efter faren. Han sætter et kompromis op i Sønderjylland, hvor biskop Valdemar deler magten med Knuds lillebror, Valdemar den anden, ham det bliver Valdemar Sejr. Så nu har vi så den her Valdemar Sejr og biskop Valdemar, der sidder sammen nede i Sønderjylland. Og det var sikkert lige så forvirrende for samtidig, som det er for os. Det var i hvert fald tydeligvis en meget konfliktfyldt periode. Men omkring 1191, der rejser biskop Valdemar et oprør af en eller anden grund. Det vil føre os for vidt at komme ind og snakke om det, men det handler blandt andet om utilfredshed med ham Valdemar Sejr nede i Sønderjylland. Oprøret det bliver besejret, og biskop Valdemar han bliver sat i fængsel. Men i samme tid, der dør ham der, biskop Svend af Aarhus, og han bliver erstattet, ikke af en østjyde, men af en fyr, der hedder Peder Vognsen, en hvide. Det skal vi lige vide mærke i. Nu bliver der sat en hvide ind, en af den her sjællandske stormandsslægt, bliver placeret ind på bispesædet i Aarhus. Og i hans breve er han meget negativ imod sin forgænger, biskop Svend, der ellers var berømt som en stor kirkemand, der blandt andet havde været sådan en stor patron for cistercienserne i Øm Kloster. Han bliver virkelig sat i dårligt lys. Og under Peder Vognsen, der bliver domkirkesædet flyttet over til der hvor det er nu, Sankt Clemens Kirke, bispesædet bliver flyttet derover, det bliver domkirken, altså den, der ligger nede på Store Torv. Og det er muligvis, det er det Paludan, han signalerer, det er muligvis her, at Niels' læme bliver flyttet fra Vor Frue Kirke, altså dengang Sankt Nikolaj Kirke, og over i domkirken. Peder Vognsen ser i hvert fald ud til at have prøvet at lægge låg på den her helgenkult omkring Niels, som Paludan foreslår, så ligger det lige for at forbinde det med biskop Valdemars oprør. Det har simpelthen været for betændt for Valdemarerne og viderne at have en helgen, der kan knyttes til den her oprørske biskop.
Det oprør er jo interessant, at vi kan ikke helt regne ud, hvad der reelt er sket, men på baggrund af det, du fortæller, så er der i hvert fald noget, der tyder på, at Sønderjylland, det er, der er ikke plads til to sheriffer, og at den her alliance mellem viderne og Valdemarerne består, og at de fortsat er i stand til at støtte hinanden igen, det kontrafaktiske, der kunne man måske også have forestillet sig en eller anden forbrydring med Knud Snægt, men det lykkedes altså ikke. Hvad der er gået forud, ved vi jo så ikke, men bare lige sådan krølle på ham her, biskop Valdemar, han bliver sat i fængsel i Søborg, Valdemarens yndlingsfængsel, og han er jo gejstlig. Og så nogen må kongerne egentlig ikke lægge hånd på, at der bliver klaget til Rom, og paven, han er ret uforstående for, hvad der foregår, men det lykkes altså Valdemarerne og viderne i foreninger forklaret lige præcis ham her, den er god nok, han er altså en farlig mand, og biskop Valdemar er jo så fanget i Søborg til 1206, hvor angiveligt dronning Dagmar så går i forbøn for ham, og så bliver han lukket ud. Men det er jo sådan en væsentlig kontekst, ikke, som spiller en rolle for i hvert fald tidlig forsøg på at få gjort ham til helgen, ikke sandt?
Ja. Der er simpelthen ikke, der er meget, meget lidt interesse i en hellig Niels af Aarhus i kongeslægten på det tidspunkt, og i ledende kredse i kirken, altså hvide familien. Nu skal vi lige have runde hellig Niels og Valdemarerne. Ja. For vi skal snakke om en meget underlig historie. Og den får simpelthen ind til den måske eneste historie fra middelalder Danmark, som jeg tror, vi alle sammen kender. Historien om, da Dannebrog faldt ned fra himlen og bragte Valdemar den anden sejr under hans kampe over i Estland.
Jeg er meget, meget spændt på at se den her historie.
Nu skal så sæt det godt til ret, Thomas. Nu skal du høre.
Det gør jeg.
Okay. Historien om vores første beretning om, hvordan Dannebrog det skulle være faldet ned fra himlen og bragt kongens sejr, den optræder her i Peder Olsens samlinger fra reformationstiden. Men Peder Olsen, han giver os faktisk to historier, og det er kun den ene, som rigtig har fået plads i den nationale myte, altså den med Dannebrog. Den anden historie, den fortæller følgende. Valdemar, han var gået i land i Estland med sin hær, og så ser biskoppen af Aarhus, at der er forfærdeligt mange hedninge, og den måde Valdemar, han vil vinde sejr, det er, hvis han siger undskyld for alt det onde, han har gjort mod sine undersåtter, blandt andet, eller såvel som mod den hellige Niels i Aarhus, hvis gaver han havde tilegnet sig. Vi ved, der har været en masse bøvl med de gaver, folk har givet ved Niels' grav, det ved vi fra andre breve, som de her hvide biskopper, de har prøvet at monopolisere. Så biskoppen, han siger til Valdemar, den eneste måde, du kan sejre her, det er, hvis du siger undskyld til hellige Niels, og generelt bliver det bedre menneske. Kongen, han anerkender, det jo er rigtigt. Han aflagde løftet og vandt sejr. Og det gjorde han altså, mens da danskerne de så går i kamp under påkaldelse af de hellige mænd, Sankt Laurentius og Sankt Niels den 5. juni.
Ja.
Det, jeg synes er interessant her, det er, vi ved ikke, hvornår den her historie er skrevet ned. Vi ved, hvornår den er skrevet ned af Peder Olsen. Vi ved ikke, hvornår den er fra. Men der har været en eller anden alternativ fortælling omkring Valdemarernes store sejre over i Baltikum, hvor det ikke handler om, at der falder et korsflag ned til Valdemar den anden og siger sådan, det er skide godt, en fantastisk kongeslægt, go get them. Men som handler om, at de kun vinder deres sejre, fordi de siger undskyld til hellige Niels af Aarhus, og til deres undersåtter generelt, for alt det onde, de har gjort, Og fra dag af, som Peder Olsen siger, der bliver Valdemar Sejr så en ny mand, og opfører sig fra dag ordentligt over for sin undersåtter, regerer retfærdigt, og viser den hellige Niels ærbødighed. Og det bringer os simpelthen tilbage, Thomas, til det, vi begyndte med. Hvad er det, man kan stille op med sådan en underlig Frankenstein-kilde, som er herudefra, som har sådan senere legender sat sammen, som er langt væk fra det, vi er vant til at tænke på som det politiske centrum? Jeg siger, det er ved at tage de her kilder, og så virkelig sætte dem i kontekst så meget, vi kan samle alt, hvad vi ved om dem. Det er her, vi kan få nogle af de her andre perspektiver, som vi har det med at glemme i vores store forkromede fortælling om Danmark. Hvor vi kan se, hvordan tænkte man om valdemarerne andre steder? Hvordan knyttede man historien om de store bedrifter under valdemarerne ind til de her lokale helgenhistorier? Det synes jeg er spændende.
Ja, og den er jo under alle omstændigheder. Den Dannebrogshistorie er jo betændt. Altså den, vi kender med flaget og Anders Sunesen, der skal bede, og hver gang han bliver træt, holder han hænderne op. Det er jo blanding af sådan noget Konstantins omvendelse til kristendommen, blandet sammen med en beretning fra Mente Mosebøgerne, netop ved et slag, hvor de også er nødt til at bede. Ikke? Så den behøver vi ikke bruge særlig meget krudt på i forhold til at tro på. Men det er jo rigtigt, den præsenterer en alternativ version, hvor ja, en hvide igen jo står i centrum, hvor den her er mere inkluderende, kan man sige, ikke? Altså, der er Helle Niels og Aarhus, og så er der jo så sådan Laurentius, som de har til alle forhold til i Roskilde, ikke? Så det kan den jo også, ikke? Det er jo det, der sker ved at læse de her helgenlevner og begynde at åbne op, men jo også læse bredt, ikke? Fordi du skulle et stykke op for at hente Peter Olsen. Ikke? Og det er ikke en særlig udfordring for danske middelalderhistorikere alene, men det er dog noget, vi er nødt til at have øje for, som nogle af vores mere sydlige kolleger ikke altid behøver at bruge så meget krudt på, fordi de har det mere kildemateriale. Men det der pointen med det, jeg siger, det er, at bare fordi man har sådan en kilde, som på første øjekast ligner et eller andet blodfattigt, dårligt komponeret, og hvad han ellers kan finde på at sige, Olrik, er et dårligt komponeret skrift, så er det ikke entydigt uinteressant. Det betyder bare, at vi skal stille nogle andre spørgsmål og arbejde bredere med det. Ikke? For det er jo, på den måde har du jo overbevist mig om, ikke, gennem den her samtale, at der er jo vores officielle lag, vores Saxo-lag, og så er der de her kilder rundt om, og hvis vi sætter dem sammen, det her er ikke sådan en Saxo-bashing, som nogen nu sikkert ved, ikke? Men han kan fandme heller, han kan sørge med heller ikke stå alene. Og det er jo netop ved at åbne og bytte rundt, at vi ser noget andet. Og som du også siger, det vidner om, at der er flere fortællinger også i samtiden. Men hvis vi runder Niels af og den her kildesamling, som hele levende dybt set er, ikke? Der er nogle forsøg på at få gjort Niels til helgen, og det fejler jo til at begynde med, fordi at til Sydland, fordi hverken Valdemar eller videre interesse i det. Men sidenhen forsøger man så i 1250'erne, da han ikke er helt så problematisk mere. Det er jo så ikke til at vide, hvad der er foregået i Vatikanet. En ting er i hvert fald, at efter den pave, der hedder Innocent den tredje, der er det blevet noget sværere at blive helgen. Altså, det pave Innocent har simpelthen besluttet sig for, at det skal være slut med det der helgen inflation, som han synes, han kunne se. Og det handler også om, at pavemagten i den grad nu vil styrke sin kontrol med hele kirken. Og det går altså også ud over biskopperne. Det er ikke sådan en eller anden historie monolitisk kirke, hvor alle er klappet af med hinanden. Det handler i høj grad om faktisk, at paverne simpelthen også vil ind og detailkontrollere biskopperne. Så den har ikke særlig gode chancer. Det er jo det, der er overleveret til os. Det ser også lidt nødtørstigt ud. Men det er også en af grundene til, at det er en Frankenstein-kilde, fordi igen, modsat det, hvad man tror nogle gange i middelalderen, så er de faktisk ret optaget af, i hvert fald 1200 frem, at når der bliver meddelt mirakler, det er fint nok, hvis de lokale tror på det. Men hvis Rom skal anerkende det, og det skal være en rigtig helgen, så skal det undersøges. Og så sender man folk rundt og interview og samle vidnesbyrd, ikke? Og så laver man sådan en dossier, som så bringes til Rom.
som med blandt det, andet vi har... vores kollega Svend Clausen har undersøgt der, ja, med forsøgene på at få Niels anerkendt ved rum og de her hårde omstændigheder, de har arbejdet i.
Ja, ikke? Og der er jo også, ikke, plovpænding er også op at vende, så der er kontinuerligt dansk forsøg på at få sådan nogle prominente hellige mænd og at få dem helliggjort. Og det lykkes altså ikke rigtigt, og det kan være, fordi at, hvad kan man sige, bevismaterialet var for spinkelt, det kan også være, at det ikke har været politisk opportun for Rom, eller noget helt tredje. Men hvis man ser på den her kilde, den er ikke voldsomt imponerende, hvis man sammenligner, hvad man har for udlandet. Det er ikke ensbetydende med, at der har været dårlig vidensbyrd, det er bare, hvad vi har.
Og det handler jo også om, at der sker noget afgørende i det religiøse liv her i overgangen fra 1100 til 1200-tallet. Vores kære Niels af Aarhus, han lever i en tid, hvor i de sidste år ledende op til... Det berømte fjerde laterankoncil, der ligesom får sat nogle, i 1215, der får sat nogle rammer for, hvordan lagfolk, de skal leve fromme liv. Men han lever stadig en periode, hvor det er en lidt famlende. Der er også et forsøg over i det angevinske rige på at få kongestøn Henrik den Unge, som er altså mest kendt for bare at være sådan en turneringschampion.
Der er ret meget en lad.
Han er verdens største lad.
Han er virkelig sådan en ung fly, så der er på til turneringer og slagsmål og oprører.
Damer oprører enorm gæld, fordi han bare giver alt, hvad han har væk til sine ridder. Ikke? Han bliver forsøgt at gjort til helgen lige de samme år, som vi har det der med Helge Niels. Så der er en hel masse sådan famlende forsøg på at finde ud af, hvordan er det egentlig en lægperson, han kan blive hellig? Hvordan kan du blive en hellig mand, en hellig kvinde, hvis du ikke bliver professionelt religiøs? Men forsøgene på så at få helgen kåret Helge Niels, de falder her i 1200-tallet, hvor kirken har sat nogle meget mere strikse rammer op, som du siger, om bevisførelsen, men også for, hvad der forventes af ham. Og der har det altså ikke været sindssygt imponerende at dukke op i Rom med en historie om, at han engang fik en af sine mænd til at give ham sin kjortel, som han så kunne give til en spedalsk. Så han falder i et skift i det religiøse liv.
Ja, og der er det jo igen, hvis vi tager det her kontrafaktisk. Man kunne selvfølgelig have spekuleret på, hvis ikke hans lillebror havde lavet oprør, eller på en eller anden måde havde raget uklar med Valdemaren, om det var lykkedes, fordi... Der er vi stadig på den gode side af det her laterankoncil, og et koncil, et kirkekoncil, det er sådan et kirkemøde. Ja. De har forskellige størrelser, men det, der hedder det fjerde laterankoncil, det er det største kirkemøde i mange hundrede år, hvor den her pave Innocens den tredje igen, han virkelig får lagt rammerne og får lagt skinnerne til de næste 100 år. Så pavelige både udbygning af magten, og også hvilken retning skal kirken gå, og hvilke regler skal vi følge. Men det lykkedes jo altså så ikke med Niels. Og så kan man jo sige, ja, så bliver det jo reduceret på den her måde til en Aarhus-historie, men derfor er der nu alligevel, selvom jeg har talt de der mirakler lidt ned, så er der alligevel grund til at læse dem, fordi de kan noget andet. En af de mirakler, jeg jo synes er lidt skæg, og det er jo fordi, det rammer ind den bog, jeg har skrevet for nylig, det er, at han tilsyneladende, at man i Aarhus er nervøs for de fredløse på hjelm, som de kalder forrædere. Så på det her tidspunkt er der i hvert fald ikke nogen grund til at tro, at Aarhus ikke er med kongen. Det er lige før, at det er Aarhus, og jyderne er mest kongetro, hvis det endelig skal være. Ja, men der flytter de altså, der er de simpelthen bange for, at de fredløse vil overfalde Aarhus, så de må flytte hans hellige ben, som gjort fra dem opstår der en vidunderlig vellugt. Det er sådan en klassisk betragtning omkring helgener, som du måske vil sige noget om lige om lidt, ikke? Men der er altså noget med,
som fylder hele Aarhus og omegn, Thomas.
Ja, det gør den
hele
nemlig.
Hele Aarhus, ikke? Og omegn er fyldt med vellugten, ja, fra Helge Niels.
Den er helt vild, ikke? Altså, det er som om, at den der lugt, ikke? Den der vellugt, det er sådan næsten sådan en beskyttende boble omkring Aarhus, men man er måske alligevel lidt nervøs for, om de fredløse, de her forrædere, som teksten kalder dem, om de alligevel måske kunne finde på at stjæle hans lig eller et eller andet. Så de er så nødt til at flytte den blykiste, det er, den flyttede de op i biblioteket. Jeg kan ikke lige greje, hvorfor biblioteket er et bedre sted. Måske er det bare for, at det ikke lige står sådan åbent tilgængeligt for eventuelle overfaldsmænd. Men det er i hvert fald ikke så godt.
Jeg forestiller mig, at vellugten har været ligesom, når man i min barndom, når man kunne lugte Ceres-bryggerierne i hele byen, så har det været lidt den samme som sødlige lugt, der har spredt sig ud fra domkirken.
Det ville være meget passende for Aarhus, at det er Ceres-bryggerierne, den vellugt. Det holder i hvert fald op. Det er slut. Det er slut med vellugt, og der er heller ikke helt så mange under. Ikke? Så Niels er åbenlyst træt af, at de har flyttet ham, også selvom det var en god vilje. Ikke? Altså, at det her, det er jo sådan en sjov historie, ikke? Men det siger jo så noget om, at vi er inde i noget real, ja, en real historie, ikke? At jeg mener bestemt, det er sandsynligt, at man har flyttet de der ben, at de så vellugtende, der kan det godt være, at man skal være forhus for at opfatte det, men...
Ja,
men okay. Altså, det betyder jo noget, ikke? Og det, at de flytter benene, betyder også, at man i samtiden har, altså det her har altså en eller anden betydning, der er nok til, at dem vil man ikke af med, og det skal forræderne på hjelm ikke have. Det her, hvad kan man sige, det er en ressource på linje med så, ja, at Ceres bryggerierne blev overtaget af en fremmed magt. Ikke?
Thomas, nu bliver det lige live, nu fyrer jeg lige en live teori op, som slår mig her, hvor vi sidder og diskuterer det her. Det er simpelthen, den er frisk fra fad. Ja.
Kom med den.
Tror du, grunden til, at oprørerne ude på hjelm, de vil have fat i Helly Niels, måske det ikke bare fordi, at han er en mirakelvirkende helgen, men måske har det netop noget at gøre med, at han i en eller anden forstand føles som en person, man kan aktivere i kritik mod kongemagten. Jeg kommer til at tænke på, at vi har over i England i 1200-tallet, hvor der, når de går til oprør imod den engelske tyranniske kongemagt, der gør de det også ved at enten besøge den hellige gamle angelsaksiske kong Edmund, Sankt Edmunds grav, eller ved at hæve det, at Thomas Becket viser sig for dem i visioner. Kan vide om Helly Niels der i slutningen af 1200-tallet, han har føltes som en eller anden, man kunne, eller i hvert fald en mistanke i Aarhus om, at de her folk ude på hjelm ville føle, at Niels var en, man kunne aktivere i protest mod kongemagten.
Altså det kan man jo spekulere i, men det er ikke, altså de skrifter vi har, synes nu ikke rigtigt at signalere, at det er det, de er ude på. Det kan så være, at de er renskuet. Altså det er jo, hele din teori er jo, det vil jeg jo sige, det er jo formentlig suppressed under alle omstændigheder, selvom Christoffer og andre, der forsøger at få ham kanoniseret, sikkert ikke mener, at det er en levende trussel, så har de nok heller ikke haft behov for, hvis der overhovedet har været noget under, der er gået Valdemaren imod ligefrem, sådan råbte for hustagene. Men altså, teksten viser det jo ikke, og man kan sige, der står jo faktisk ikke noget om de fredløse er ude på at stjæle den. Det er de bange for det.
Men som du siger, han har stadig været aktiv. Ja. Ikke? Han har stadig været aktiv der i slutningen af 1200-tallet, i gang med at udvikle mirakler.
Jamen altså, han spiller en rolle, for det er jo så det næste, ikke? En ting er, at han så er jo sådan lokal helgen Aarhus, Skiby, Viby, men Randers spiller også en stor rolle, ikke? Altså det her østjyske, det er ikke bare Aarhus, der har monopol på ham. Og der er jo så det her andet, vi også kan læse ud af Helen Vitaen, og det er hverdagslivet.
Ja.
Danske helgeners Vitae, når man først læser dem og rynker bryn og synes, at det er godt nok kedeligt, hvor djævlen og fanden og alt muligt drama, det er der jo ikke. Det er jo netop hverdagssituationer. Der er jo de her, altså der er folk, der er syge og så videre. Men
knægt, der stjæler æbler fra Helly Niels' æblegård.
Fordi det er som om, den sektion, hvor det her, og den kommer nemlig lige før historien om kongemorderen på hjelmen, ikke? Ja, så er der en knøs, der plejer at stjæle æbler i Skiby, ikke? Og som, så han bliver ikke straffet på den måde, men det ligger en sektion, der faktisk handler om det at stjæle.
Ja, det er rigtigt.
Ikke? Altså, han stjæler æbler, og Det får han godt nok at vide en drøm, at det skal han ikke gøre. Så bryder han ind i Helle Nils æblegård alligevel, og har dermed altså åbenbart spottet helgen. Og så er det som om, han sådan bliver lænkebunden, kalder teksten, men det vi skal nok forestille os, at han sådan bliver paralyseret eller frosset, mens han står ved træet, og han må så blive siddende op i det der træ hele natten. Og så om morgenen, da han så tilstår sin synd, så bliver han sat fri, ikke? Og det er jo sådan lidt grineagtigt, men det er jo noget med at vise, ja, dels selvfølgelig helgens magt, ikke? Men også, at det er altså åbenbart noget man har taget alvorligt æblerov, ikke? Men straffen har jo ikke været større, end han skulle bare sige undskyld, ikke?
Men det kan glemme, ikke? Knøse i Skiby, de kunne gå på æblerov, ikke? Dem har vi har ikke mange historier med æblerov fra Saxo.
Ikke rigtigt. Saxo er lidt mere på sådan de store linjer, ikke? Det er jo sådan nogle, mange af de her historier, der fortæller om et hverdagsliv, ikke? Og hvilke problemer vi, og der skal vi jo nok sige på forhånd sige undskyld, at vi har sådan, det lyder som om vi ikke tager spedalskhed eller lammelse eller sådan noget alvorligt. Det er ikke ment på den måde, men i forhold til, hvis man læser andre helgenvita, hvor der sker alt muligt dramatisk, og som sagt med djævlen og store under, ikke? At her er det bare i gåseøjne folk, der bliver helbredt. Ikke? For dem har det jo betydet noget, ikke? Og det er nogle lidelser, som de simpelthen ikke har kommet overens, men som er relevant. Ikke? Altså det siger jo også noget om, hvis man kan tale om meget overordnet og kun ud fra teksterne, men et eller andet skift i vægtningen i religiøse tekster, hvor at de tidligere, mange af dem fra 1100-tallet, har en tendens til, apropos Saxo, at fokusere på de store og mægtige. Så op i 1200-tallet, der kommer vi tættere på almindelige troendes hverdagsliv, deres problemer, ikke? Hvad er det egentlig, de bokser med? Det siger jo noget om, hvem henvender man sig til i kirken? Ja. Selvfølgelig henvender man sig til eliten, det gør man jo altid, men nu er det faktisk vigtigt at få Maren i Kæret og Jens ved ploven, at det er faktisk vigtigt at få dem med, og det er vigtigt at tage dem alvorligt, og de spiller en rolle, ikke?
Det er jo et spændende skift der i 1200-tallet, hvor ja. Middelalderlig kristendom virkelig kommer ud fra kongernes kirker og ud til de her almindelige mænd og kvinder og tømrer og sømænd og æbestjældende drenge, som vi møder i Nielses levende.
Ja. Ikke? Og det er jo en, og det er måske, for det kan vi jo tale meget længere om, ikke? Men der er en, jeg nu har for øjnene, ikke? Og det er sådan i virkeligheden nærmest sådan bare et opremsning i den senmiddelalderlige sektion på Sankt Hans Nat. Der sker alt muligt, ikke? Og der er en kvinde, der er arme for en stormands søn, og hun er simpelthen bange for at blive slået ihjel, fordi hun har altså ligget barnet ihjel. Og det er jo alle forældres frygt, ikke? Altså kommer man til at ligge ens barn ihjel, ikke? Det er jo ikke intentionelt, men det er klart, hvad ham der stormanden, han, altså om det er intentionelt, så kunne man godt frygte, hvad han kunne finde på, ikke?
Så der er nogle glimt af en kvindes skæbne her, ikke? Og ja, hendes, ja. Den her kombination af hendes ansvar, hvordan har hun sovet, hvordan er børn blevet opdraget, hvad er det så for et forhold, man har der? Hvad er det at have et problem med sådan en stormand? Jamen, det er ikke bare sådan en juridisk situation. Der har du faktisk brug for sådan en hellig kongesøn, der kan komme ind.
Ja, ikke? Fordi så kommer hun hen til. Så kommer hun hen til kilden, altså Niels Kilde ved Viby, og så påkalder hun ham, og så putter hun altså noget af det her hellige vand på hans læme, og så lever han jo op, ikke? Og der kan man jo også godt sige, ikke nødvendigvis for at tage stormanden i forsvar, men alligevel altså, det er jo også noget af det, børn, altså dels af stormandsbørn, handler om. Ikke? Det er jo ikke bare, at du har taget livet af mit barn, men det er jo simpelthen slægtens videreførelse. Ikke? Altså det kan i yderste konsekvens, hvis stormanden ikke kan få børn, eller alle hans børn er døde som spæde, ikke? Det er jo slægtens udslettelse. Ja. Så, og det er jo selvfølgelig, det er tre linjer i den her, ikke? Som vi ved at kende noget til samtiden, og jeg vil ikke sige nødvendigvis lever os ind i situationen, men prøve at egentlig folde ud, hvad er det egentlig, den her tekst fortæller? Ja, så har du på tre linjer en hel masse bekymringer fra almindelige mennesker, som fortæller en hel masse om det danske samfund i 1200-tallet i det her tilfælde, så vidt jeg lige kan huske.
Ja, præcis. Så på den måde, der er Helle Nielsens levned faktisk en meget rigere og mere interessant kilde end gamle Olrik, han ville anerkende.
Det vil man sige. Det, vi har fået her i dag, det er jo dels endnu en gang et andet syn på Valdemar-tiden, om hvordan det jo selvfølgelig har været kongeslægten i 1100-tallet, komplikationer, implikationer af konkurrerende ætlinge, hvorledes valdemarerne og viderne forvalter deres magt på godt og på ondt i deres glansperiode, men også sidenhen Niels fortsatte betydning, selvom han ikke bliver en af de store helgener, der bliver anerkendt i Rom, jamen så lever hans legende og hans betydning videre i Aarhus og omegn i Østjylland, og giver os et indblik, ikke nødvendigvis kun i eliten mere, men også i almindelige menneskers liv. Lars, det var som altid en fornøjelse, og mange tak for snakken.
Det var en stor fornøjelse, Thomas. Dejligt at få Helge Niels ud til flere folk.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var Nicolas Soto Urrea, og underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, at I vil lytte med en anden gang.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.